Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Ons het wonderlike terugvoer gekry van verlede week se eerste verrassingsgas, Johan Swarts, wat Afrikaanse YouTube-video's maak uit Berlijn, Duitsland en sy passie vir Afrikaans. As jy dit misgeloop het, laai die potgooi af by www.rsg.co.za of Google sommer net Sterre en Planete 21 April 2024. Vanaand sit ons reeks voort van klank uit die argiewe, maar met 'n effense kinkel soos u sal hoor. Professor Mati Hofman van Bloemfontein gesels weer oudergewoonte saam vanaand. Ons dink ook aan Henny se vrou Ingrid en hulle seun Henny Chris en die res van hulle families wat woensdagoggend Henny se huldigingsdiens gehou het vanuit die Ooskerk Pretoria. Voor ons by Lafras hoor waar ons moet soek vir komeet Pons Brooks, eers ruimte raai. Wat is die grootste maan in die sonnestelsel? Die antwoord aan die einde van die program.
Goeienaand Willie en goeienaand ook aan al ons sterre en planete luisteraars. Kom ons kyk wat ons gedurende Mei maand na kan uitsien. Daar is natuurlik die komeet waaroor ek later sal gesels, asook 'n sterrereën wat deur die loop van die maand 'n maksimum bereik. Maar kom ons begin eers met die planete. Daar gaan vir die hele maand geen planete vroeg aand in die weste net na sononder te sien wees nie. Jupiter en Venus beweeg albei agter die son in van ons perspektief afgesien, so sal nie vir die maand gesien kan word nie. Al die aksie wat die planete betref, is nou in die oggende in die ooste. Op die oggend van die 4de sal die maan naby Saturnus wees en die 5de sal die maan die oggend opkom styf teen Mars. Enkele ure voor die maan opkom, sal dit voor Mars in beweeg het en vir 'n uur of twee Mars geokkulteer het. Ongelukkig sien ons dit eers as die maan weer voor Mars uitbeweeg het en hulle saam naby mekaar opkom in die ooste. Mercurius is ook saam met Saturnus en Mars hierdie maand te sien, vroegoggend in die ooste. Die oggend van die 6de sal die maan dan naby Mercurius wees. Volmaan is op die 23ste. Daar is dan 'n sterrereën wat sy hoogtepunt die oggend van 5 Mei bereik met 'n voorspelde 50 meteore per uur. Die Aquaride sterrereën sal gesien kan word van 4:30 tot 6:30 in die oggendure. Daar is nie noodwendige rigting om in te kyk nie. Die beste is net om op 'n lekker gemaklike bank of 'n kombers te lê met 'n uitkyk na die hele naghemel. Die stofdeeltjies van hierdie spesifieke sterrereën wat in die aarde se atmosfeer uitbrand, is van Halley se komeet afkomstig. So onthou gerus om te kyk die oggend van die 5de vir die maksimum van hierdie sterrereën. Dan kom ons by die komeet 12P Pons Brooks. Dit het al van die begin van April stadig op die westelike horison begin verskyn, maar was vir die meeste van die tyd uitgedoof deur die helder maanlig. Verskeie mense kon die komeet al gesien kry, soos Johan Leroux van Gansbaai, Willie Koorts in Wellington, Tim Cooper in Johannesburg en Gideon Botha in Nelspruit. Die komeet was op 21 April op sy naaste punt aan die son en nou uiteindelik na volmaan makliker om in die naghemel op te spoor. Die komeet beweeg nie regtig naby 'n helder ster verby nie, maar dit sal wel op 1 Mei links van die geel ster Aldebaran te sien wees, laag in die weste, net as dit lekker begin donker word. Vir die mense wat nie so op hoogte is van die naghemel nie, is daar 'n ander manier wat dalk sal help om die komeet te sien te kry. Sodra dit donker genoeg is, kyk uit vir die drie konings van die Orion-konstellasie. Hulle sal vertikaal met die horison lê. Gaan dan af tot julle vir Aldebaran sien. Dit is nou 'n helder geel ster wat saam met ander sterre 'n vee vorm wat so op sy een sy lê. Nou, die komeet sal vir die volgende week of twee links van die vee en onder die Orion-konstellasie gesien kan word. Dit bly so in die omgewing van magnitude 4 wat helder genoeg is met die blote oog vanaf 'n donker plek, maar jy sal wel 'n verkyker nodig hê as jy vanuit 'n dorp of stad met baie ligte na die komeet sal wil kyk. Ek sal ook in die week diagramme op ons Facebookgroep sit, wat ook hopelik sal help om die komeet te kry. Dit sal stelselmatig al hoe hoër op beweeg en dan links van die Orion-konstellasie verby beweeg. Ja, soos nou net genoem, sit ons somerkonstellasie Orion saans al laag in die weste, en begin die winterkonstellasie die Skorpioen al vroeg aand in die ooste opkom, wat vir ons aandui die winter is om die draai. Natuurlik nou die beste tyd hier in die binneland om die sterre te bewonder. Ek kan nie wag nie. Nou ja, dit is al my storie vir hierdie maand. Geniet die sterre reën en ek hoop julle kry die komeet gesien. Tot 'n volgende keer, lekker opkyk almal.
Soos wat die laaste keer gehoor het, het ons nou episode 3 van die geskiedenis van die sterrenplanete program klaargemaak en toe is ons span nou volledig. So vanaand gaan ons so 'n vinnige draai maak in die argiewe en ons gaan luister na 'n program wat uitgesaai is op die 4de Februarie 2010 waar Henny 'n toespraak van Charles Bolden, die destydse administrateur van NASA uitsaai oor begrotings. En dan gaan ek en Matthie 'n bietjie aansluit daarby later. Toe Bolden hierdie toespraak gemaak het, het die pendeltuie nog gevlieg soos jy sal hoor en die ruimtestasie se program is toe verleng van 2016 tot 2020 en verder soos jy hom sal hoor sê. Nou ja, ons weet dit vlieg vandag nog. So dit is eintlik wonderlik. Ja, en daar was nou nog net 5 pendeltuigvlugte oor teen die tyd van die uitsending. Kom ons luister die program van 4 Februarie 2010.
Normaalweg het ons 'n ruimte nuusbulletin aan die begin van die program, maar ons maak so 'n bietjie 'n uitsondering vanaand. Baie van u weet dat daar planne gemaak is met NASA se nuwe begroting en dat een van die groot projekte geskraap is en dat geld op 'n ander manier aangewend gaan word. So ek gaan 'n aanbieding van Charles Bolden, die groot baas van NASA, gaan ek vir die speel en daarna sal ons so 'n bietjie daaroor gesels. Here is Charles Bolden.
With this budget, we are demonstrating our commitment to extend the life of the International Space Station, likely to 2020 or beyond. This will keep a commitment to our international partners and develop the full potential of this amazing orbiting laboratory. NASA is on track to fly out the remaining space shuttle manifest of 5 flights safely and by the end of this calendar year. Within the week, we'll be launching Endeavour to the International Space Station to deliver the Tranquility Node and a 7-windowed cupola that will be a control room for robotics and a new window on the world for the International Space Station astronauts. Next, let's discuss the Constellation program. The program was planning to use an approach similar to Apollo to return astronauts to the moon some 50 years after that program's triumphs. The Augustine Committee observed that this path was not sustainable, and the President and I agreed. They found that Constellation key milestones were slipping and that the program would not get us back to the moon in any reasonable time or within any affordable cost. Far more funding was needed to make our current approach work. So this budget cancels the Constellation program, including the Ares 1 and 5 rockets and the Orion crew exploration vehicle.
So 8 jaar later, in November 2018, het ek die voorreg gehad om vir Charles Bolden te ontmoet. Hy het daar by ons by die werke draai kom maak en hy het 'n baie, baie interessante lesing gegee. Hy het altesaam 4 pendeltuigsendings gevlieg en hy sal bietjie hoor hoe hy vertel van sy ondervindings in die ruimte en 'n paar interessante staaltjies. Hy was destyds die persoon wat die Hubble ruimteteleskoop gelanseer het. Hy het hom fisies met sy hande weggestoot van die pendeltuig af. Dan sal jy hom ook hoor praat oor die James Webb teleskoop. So jy sal nog hoor, oorspronklik was die lanseerdatum 2014 en hy moes dit toe aanpas na 2018 toe. En soos ons weet, dit is uiteindelik op Kersdag 2021 eers gelanseer. So kom ons luister na Charles Bolden se besoek aan die SAAO op die 14de November 2018.
Thanks for the hospitality. This is my third trip to South Africa, but it's my first visit down here that I can remember. My first space shuttle mission, we were about 10, 15 minutes into flight, and I raised my seat up and looked out the front window, and I saw this big island coming up. I thought, this big island was the continent of Africa. and when I finally realized it was the continent of Africa, I was overwhelmed. You know, I had spent a lot of time in my preparation, not just technical training, but studying the geography of Africa, because as an African-American, I wanted to be able to look at the country or candidate countries from which I had come. And I looked down and I was just devastated because I didn't know Morocco from South Africa, because there were no borders and boundaries and lines. And it was just one big, beautiful continent. Here I am, I'm sitting there on my very first space shuttle mission. I'm 15 minutes into the flight and I'm crying, because I was overwhelmed by the view of Earth from that vantage point. My first thing that I did not understand and did not anticipate was how emotionally I would be moved by the view of Earth from that vantage point. Does everybody in here know about James Webb? James Webb is not going to launch this month. And it's because we had some quality slips. It wasn't that we designed a poor telescope or we had a failure in test or something else. We had a failure in people stuff. The reason it's so crushing to me is because that was my second failure with James Webb. Some of you who have followed James Webb for a long time know that when I became the NASA administrator in 2009, one of the first things I had the honor of doing was walking over to the White House to go talk to President Obama and say, I got some really bad news about James Webb. We are not going to launch in 2014, and it is not going to cost $4 billion. And the two of them would look at me, you know, and say, okay, well, is there any good news in this? And I go, yeah, we're going to launch. But it's going to be maybe 2018. And oh, by the way, I need another $4 billion. So we got up to 8-point-something. The exciting thing for me as a person who deployed Hubble is if everything goes well, see all these 18 segments? That's what makes James Webb really unique and hopefully will guard against what happened to us with Hubble. James Webb has the ability, because each of the 18 segments has actuators behind it, and so it can self-tune itself. I like to say it's an artificial intelligence telescope. I flew 4 times in space, but all my flights were on the space shuttle, and I'm a camper because my longest mission was 9 days. Anybody can gut it out for 9 days. The other thing that happens, as soon as the main engine's cut off, which is about 8.5 minutes into flight, and you kind of press up against your straps because now your weightless fluid in your body seeks equilibrium because there's no gravity pulling stuff down to your feet. That is not comfortable. And if you remember looking at astronauts the first few days of a mission, you know, your blood vessels are kind of sticking out and up here. It looks like you really got angry with your wife or your husband and you scream so much that your blood vessels are just popping out and it hurts.
Have you ever dropped a cup after coming back to Earth?
If you want to feel like you're really stupid, you're laying on the gurney and the doctors are doing exams and stuff and they ask you to sign something and you sign it, you take that pen and you put it out there. And that happens for about a day. You know, you forget that you're no longer in space and that gravity is real. So you put it out there and you feel like you're really stupid. You're looking around trying to figure out, did anybody see you? I never dropped a cup.
Ja, Maatje, een van die vrae wat nou opkom, hoekom neem dit so lank en het dit so lank geneem, dat mense uiteindelik nou weer teruggaan na die maan toe en ons praat spesifiek van bemande sendings?
Ja, Willie, ek het al daaraan gedink en baie mense het my ook al gevra, maar hoe is dit dan dat hulle 50 jaar laas, of is nou al meer as 50 jaar laas op die maan geland, toe die Amerikaanse maatskappy, kan nou nie dadelik sy naam onthou nie, nou onlangs weer 'n robotiese tuigie op die maan laat land het, was dit nou groot nuus in Amerika, maar dit is meer as 50 jaar na hulle met mense daar geland het. So dit blyk dat die maan nogal verskeie redes 'n besonderse uitdaging is, want dit is 'n tyd het hulle met groot sukses op Mars geland met 'n paar robotiese tuie en selfs 'n helikoptertjie nê. Party mense was natuurlik nou moedswillig en sê wel dit wys maar net hulle het nooit regtig daar geland nie, maar hier is nou al afdoende ontleed om te wys nee wat dit ons hoef nou nie daaroor enige twyfel te hê nie. Nou ons vriend en medewerker Herman Turin het nou juist die saak weer aan die orde gestel die afgelope week. Hy maak baie goeie bydraes en baie moeite. Nou hy haal nou 'n persoon aan, Dr. Paul Sutter, wat 'n artikel geskryf het en hy som dit in 3 belangrike dinge op: geld, politiek en prioriteite. Nou, as ons nou teruggaan na die tyd van die Apollo-sendings, dit was in die koudste van die koue oorlog, of ek weet nie of mens moet sê die warmste van die koue oorlog, met die geweldige kompetisie tussen die Sowjet-Unie en Amerika. En nou in daardie era, daar so 5 jaar tydperk, hier van 1964 tot omtrent 1969 wat NASA meer as 2% van die federale begroting in Amerika gekry het en op die hoogtepunt hier in 1967 was dit hele enkie oor die 4%. Nou wel 4% klink nou nie baie nie, maar dis 'n enorme begroting, maar dit moet nou vergelyk word met vandag. Dit is nou af na 0,5%. So dit was baie male meer as wel amper 10 maal meer as 'n persentasie van die federale begroting. So dit dui nou duidelik op die rol wat geld nou speel. En dan prioriteite, daar's net baie meer dinge wat die ruimteagentskappe en natuurlik NASA ook nou doen in die ruimte. Hulle het verskeie sendinge aan verskeie, dit is nou met die ruimte eksplorasie en dan het die aardwaarnemings en die klimaatstudies het geweldig toegeneem en dit is natuurlik 'n hoë prioriteit omdat die mensdom so bekommerd is en selfs verdeeld is oor klimaatsverandering en wat ons daaromtrent moet doen en watter rigting dit werk en hoe groot effek gaan dit oor 50 jaar het. Ek het nou voor vandag net so 'n bietjie gou gekyk. Net praat nou nie van aardwaarnemings wat nou uit die satelliete af verskillende aspekte op die aarde waargeneem word nie. Ook weersatelliete en landboukundige satelliete. Ek meen dit is honderde van daai satelliete, maar wat met klimaatstudie te doen het is oor die 160 satelliete.
Ja.
Van hulle is een is Sentinel-6 en ons kan weer later daaroor gesels in 'n volgende program wat die seevlak meet tot 'n akkuraatheid van 1 millimeter om te bepaal hoe die gemiddelde hoogte van die see verander, want dit is 'n korreleer met klimaatsverandering en kan natuurlike dramatiese gevolge hê veral vir die laagliggende eilande. So daai goed is baie hoë prioriteite. Kosvoorsiening, die landboukundige satelliete is 'n groot prioriteit. So ja, ek dink nie dit is miskien 'n 100% verklaring nie. Maar nou wel, dinge verander nou weer met die Artemis projek en hulle moes eintlik maar van vooraf begin om die toepaslike tegnologie te ontwikkel, want die mense wat met die Apollo projekte en al daardie ingewikkelde planne gewerk het en al daai kennis in hulle koppe gehad het, het afgetree of is nie meer met ons nie. So hulle het besef wel om nou terug te gaan na ou tegnologie en agter te kom hoe het hulle dit gedoen, gaan nie sin maak nie, kom ons begin maar van niets af, want tegnologie het daarom geweldig baie ontwikkel, as ons nou maar dink aan sagte ware en rekenaars. Dit bly verstommend wat hulle reg gekry het met die tegnologie van daardie tyd.
Ja, want weet jy, as jy nou dink aan die hoeveelheid mense wat deel was van die Apollo program, ek het al getalle gesien van oor die 400.000 mense, en soos jy nou sê, 5% van die Amerikaanse begroting het, nou nie alles was gespandeer op die Apollo projek nie, maar 'n baie, baie groot gedeelte daarvan, en hierdie 0,5% op hierdie oomblik is, soos jy sê, word nou versprei deur 'n hele klompie programme. Ja, soos wat ons nou gehoor het in 2010 toe Bolden daar afgekondig het dat van die maansendings is nou afgelas, het ons gesien natuurlik dat daar deur die jare het daar 'n verskil gekom. En iets wat ek ook opgelet het erns is dat die hoeveelheid monsters wat hulle byvoorbeeld van die maan af saamgebring het, die mense werk nou nog daaraan en nou die dag kan ek onthou van die monsters het hulle spesifiek net geseel dat hulle dit nog glad nie aanraak nie. En die idee is soos tegnologie verbeter, kan 'n mens hierdie monsters dalk op 'n beter manier ontleed later aan. Ja, en dan iets anders wat ek net besef het, is momentum. As so 'n projek het momentum. Maar wat jy ook kry is, as so 'n projek hardloop, so 'n program hardloop, dan is almal op dieselfde bladsy. Ek het 'n klompie jaar terug was ek hier by die Overberg toetsbaan waar hulle Suid-Afrika se eerste vuurpyle ontwikkel het. En op 'n stadium het ek verskillende getalle gehoor, maar hele paar honderd ingenieurs wat gelyktydig op daai projek was. En ons het daar deur van daai ou kantoorblokke geloop en dan sien jy kantore op kantore. En dan dink jy net hoeveel mense het hier gesit, almal beplan vir dieselfde doel. Die planne is vernietig, maar sê maar die planne het vandag nog bestaan. Net om so 'n projek weer op daai momentum te kry, om aan te gaan met so 'n projek soos die vuurpyle byvoorbeeld. Dit sal net baie, baie jare vat en dan natuurlik baie, baie geld. So van ruimteprogram gepraat die afgelope week, was daar interessantheid. Ons het nou al sedert November, dink ek, het hulle agtergekom dat Voyager 1, Voyager 1 is natuurlik die verste ruimtetuig op hierdie stadium, is hulle in 1977 gelanseer, En as jy nou by heavensabove.com, daar is nogal 'n oulike spacecraft that escaped the solar system en hulle word allemaal daar geluist, Voyager 1 en 2, Pioneer 10 en 11.
Hy is nou amper een lichtdag ver.
Ja, dis correct. Dit vat 22.5 uur om een richting te communikeer, dan weer terug. So elke 2 dae kry jy antwoord.
Ja, as daar die luisteraars nou dink, dit klink nou ons nou nie baie in die amper een lichtdag.
Ja, want ek het nou gesien, dit werk uit op 162 astronomiese eenhede. Nou, een astronomiese eenheid is die afstand tussen ons en die son, is 150 miljoen kilometer, maal dit met 162, dit is hoeveel kilometer hy weg is.
Ja, en as mens nou daar die astronomiese een vat, daar die 150 miljoen kilometer, deel dit met 100 kilometer per uur, dan sal jy achterkom hoeveel jaar jy moet ry, as daar nou een denkbeeldige snelweg na die son toe was, dit is hele paar dekades wat het jou gaan neem.
Ja, en sy snelheid relatief tot die son op die oomblik is 17 kilometer per sekonde. So elke sekonde gaan hy alweer 17 kilometer verder van ons afweg. Nou ja, terug tot by Voyager, so Voyager het vanaf November begin, wat ons noem garbage data, terugstuur. Hulle kon gesels met hom, en dan stuur hy net onleesbare inligting terug. En dit het nou natuurlijk een hele rikkie gevat om dit uit te pleis, vooral die feit dat het omtrent 2 dae vat, om een boodskap jyne weer te kry. En uiteindelik achtergekom, is dit ongelooflik, as jy nou dink, hierdie ding was ontwerp om vir 5 jaar te hou, so van 1977, 5 jaar verder, en die technologie, ek meen in 1976 het ek een sakrekenaarkie gekoop, wat kon maal deur optel aftrek, en hy kon een presentatie en een vierkant wortel uitwerk. Die ding het my R70 gekost, die het ek R160 een maand gekry, so dit wil sê, omtrent die helft van my salaris aan een sakrekenaarkie, wat die is daar deel van jou selfoon is. Ne? En dit is die technologie van die tyd, wat net vir my ongelooflik is, hulle kon uiteindelik bepaal wat sy elektroniese komponent dit is, wat gefaal het, en wat sy stikkie van die geheue van Voyager 1 word geaffekteer. En weer eens wat ons sê, die tyd om te communikeer is lang en langdradig. Uiteindelik het hulle nou die program, sy firmware kan jy amper sê, wat ons deesdae ken, het hulle nou geskuif dat dit nie daai stikkende geheue oorvleuel nie, en hulle het weer die ruimtetuig aan die gang gekry, hulle kon weer communikeer, en hulle is net gauw met 'n klompie toetse besig, maar binnenkort sal hulle weer wetenskapdata kan afstuur.
Wat ek ook verstaan is, dat hulle toe nou die probleem het, dat daai stikkie data en programmatuur kon ergens elders inpas nie, so hulle moes dit opbreek in 'n stikkie hier stoor, en 'n stikkie daar stoor, en hulle moes kry dat dit alles reg saamwerk, so dit was enkele maande wat hulle lyk my daar aangewerk het. En soos jy sê, elke keer te kan toets of jy die ding reg gekry het, moes jy vir amper 2 dae wag.
Ja, so dis nou baie goeie nuus en Voyager 1 het weer 'n bietjie nuwe lewe. So ons is baie, baie bly daaroor. Maar die ruimte raai, watter maan is die grootste in ons eie sonnestelsel?
Ja, wil die luisteraar sal ook seker dink, dis 'n vangvraag daai, dit is, sal seker nie ons maan wees. En inderdaad, dit is nie ons eie maan Luna nie. Die grootste maan is Ganymede by Jupiter. En is, nou, hy wen met 'n kort kop teen Titan van Saturnus. En dan met Callisto weer van Jupiter kort agter ons. So mens kan daai 3 in dieselfde groepie plaas, hulle verskil maar omtrent so, ja, so paar persent, 5% omtrent in hulle grootte, so dis maar 'n klein variasie, en dan is daar 'n volgende groepie van 3 wat weer baie naby mekaar lê, en dit is Io van Jupiter, en dan Luna van die aarde, en Europa, so die aarde se maan lê maar nommer 5 op die lys. So Ganymede is nou die reus daarso. Wat interessant is van Ganymede is dat dit die grootste voorwerp sonder 'n noemenswaardige atmosfeer het. Terwyl ek dink nou aan Mars het 'n atmosfeer, dit word nog gereken as noemenswaardig, al is dit net 1% die digtheid van die aarde se atmosfeer. Ons weet byvoorbeeld dat Mars se atmosfeer help nog die tye rem. Nou nie genoegsaam nie, maar help daarom heel wat dat die, om die spoed af te bring as hulle op Mars wil gaan land. die feit dat die maan geen atmosfeer het nie, is een van die redes hoekom dit so groot uitdaging is om op die maan te kan gaan land. So die maan het dan geen atmosfeer nie, maar dan is het weer interessant dat dit nogal een substantiële, noemenswaardige magneetveld het. So dit is nou so half amper teenoorstaan interessante punte. Maar dan Ganymede het weer een lae digtheid. Nou, mens dink nie so dikwels aan die digtheid van die hemelvoorwerpe nie. Nou, maar Ganymede se digtheid is heel wat laer as baie van die ander maane. Wat mens moet bysê is dat Ganymede is groter as party van die planete. Beide Ganymede en Titan is groter as Mercurius. Wat interessant is, of dit nou planete of maane is, die oorweldigende belangrikste drie komponente is water, of vloeibaar, of in die vorm van ys, of ys en rots gemeng, dan rots self, wat baie silikon bevat, en dan yster, of vloeibaar, of solied. So daar is die drie groot komponente, en dan kan dit op verskillende maniere gemeng wees, wat die planete en maane van mekaar onderskei. So daar is een groep wat die hoogste digtheid het, en dit is Venus, die aarde en Mercurius. Baie vergelijkbare digtheids, omtrent so bietjie meer as 5 keer die digtheid van water, en dan is daar een volgende groep, so 60%, bietjie meer as 60% hulle digtheid, wat so half by mekaar heen, en dis dan Europa, Io, en dan ons maan, hier so rondom bietjie meer as 3 keer die digtheid van water, ja, Mars val ook daar so, en wat dan waarskynlik rede is, hulle het heel wat meer ys en so aan by, reken byvoorbeeld dat selfs Ganymede het meer water, miskien ook vloeibaar aan sy binnenkant, of oorweldigend in 'n geëiste vorm, as al die oseane van die aarde saam. So dit verklaar dan ook hoekom sy digtheid aansienlik kleiner as die aarde sin, dit is omtrent so 35% die digtheid van die aarde.
Sjoe, baie dankie. Ja, dit is nou een lekker lang antwoord vir 'n kort vraag, maar dit is altyd lekker om een bietjie extra inligting te kry. Mate, as mense jou wil kontak?
Die selfoonnommer vir WhatsApp is steeds 0836257154, 0836257154.
Ja, en my nommer 0724579208, 0724579208. Die program se e-posadres is sterreplanete@gmail.com en ons is op Facebook by Henny Maas en sy ruimtespan. Onthou net daar om die vrae te antwoord om jou toelating te kry. Nou ja, tot volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.